Manstu nokkuð meira um það sem að amma þín og afi þín sögðu þér um huldufólkið?
Nei, það var ekkert. Ég man ekkert svo sérstaklega svona eftir því núna.
En manstu nokkuð hvað þú ert gömul þegar að verið þér að segja þér svona sögur?
Já, ég hef nú bara sjálfsagt verið hlusta á það nokkru áður en ég átti mín eigin börn og svo þegar þeim var sagðar sögurnar. Þegar ég heyrði svo lítið að þeim fyrir en eftir ég kom hingað.
Og hver sagði þeim þá sögurnar, þínum börnum?
Það var amma þeirra, móðursystir mín. Hún er dáin og það er allt saman.
Veistu hvernig að, manstu hvernig að hún dó?
Hún er amma, hæ?
Já, amma þeirra.
Já, hún bara dó heima, var veik, lá lengi heima. Dó. Fannst alltaf gott að dreyma hana. Það finnst alltaf, gengi allt vel þegar við dreymdi hana.
Hvað var hún gömul kona?
Já, móðursystir mín, hún var orðin næri áttræð til hún dó.
Mertu nokkuð hvaða ár hún dó?
Svona... Nei, ég nú kjærlega mann það nú ekki svo vel að ég geti sagt það.
Það sé meir en 10 ár síðan?
Það er meir en 10 ár því að... Já, það eru 10 ár síðan að Þóroddur dó, maður minn. Hún dó nokkra áður.
Var hún bóndakona? Var hún húsfreyja í sveit?
Hún var hérna hjá okkur um tíma og hún bjó líka á Akranesi.
Var hún, átti þó heima í þorpinu á Akranesi?
Já, já. Þetta sem að, það voru all hús, þá nefndi nöfnum bara, svona, gefi nefn, það var áður en að það var farið að hafa götunöfnin og númerinn, þá hétu þau öll eitthvað og það hét Svalbarði. Og það er nú það sem mér finnst vanta á Akranesi, eins og hann aðra stað, það séu nöfnin sett á gamla húsin, sem er að láta hinn halda sér.
Svo sett á götunar? Já.